deyib deyər Azadlıq Radiosu. Yerkeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinləyiciləri. Şun 2019-cu ilin 26-cı apreli heptənin anı uni. Efirdə xəbərlər gündəbəyim, şunki proqramamızda. Balqın vilayətinin bankomatlarında yenə də naqd pul tapdırmayar, adımlar ulanı oğutları duruyar, Türkmenistanda bergülələr, prokuratura çağırlar. Gepleşikimizin etatı bölögünə başlanmazdan odol təyədirikler dinlən. Onların mazmunu bilən sizi men gözəlik dəyverdiyi və tanışılyarım. Демарғады Кореяның лидері Ким Йонг Ун ортетің президенті Владимир Путин білен екі чақты ұшуында өрән маңелі геплешік кетіренлігін әкті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орында Владивосток шәрінде кетірілен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырмақ қақынды Бірлешен Штатларың өй Демарғады Кореяның арасындағы геплешіклерің шоусызлығының идеянның қабат келді. Біз қазір өз ары бәхветлі мәселелер ойынша өрән маңи мазмунлы пікір алыштық деп Ким екі тағыда олай дуам еден екі чақ геплешіклерінің идея яна айтты. Ве парахатчылығы садылымақ еолларының маслахат еділенлігін айтты. Путин кем білен геплешеклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмақ варады мазмунлы дискуссия кечіренлігіне хабар верді. Бірлесен Штатларың Дөвлет Департаменті Орсетің президенті Владимир Путинің Украинаның гүндоғырында Орсетші сепаратистлерің көзөкчілігіндәкі кеңішліклерің яшайзылары үчейін Орсетің райаты олмақ дүзгінөні еңілләштірмек хақындағы қарарыны язғарды. Орсет өрән провокатив херекеті білен Украинаның қарарсыздығына ой территориал бүтөвлігіне хүджіміне көшіліндіріяр дейліп Дөвлет Департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында еділяр. Путин'ın kararı 24 aprelde Kremlin resmi web saytında çap oldu. Ukrayna tarafından qaharlı cavabı Günbatar tarafından tanqida ey oldu. Ukrayna'nın dışarı işler ministri bunu Kiev'in işlerine agresiya ve qoşulşmaq deyip adlandırdı. Günbatarlı diplomat bunun ören provokatif edim bolup uruşta ejir çekenden bas deyilip adlandırılayan regiondaki yağdayı yaramazlaştırıp bilecektiğini belledi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko bu kararı bilen ortaya'dan Donbass'taki barakçılık prosesine güçlü zarva uryanlığını etti. Polşa ve Belarus Sovet dövründen qalan drojba turvasar qılı ortaya'dan nevetini kabul etmeğini toxtadıp Polşalı ve Günbatarlı alıcı ларын ортет чыгмалынын хапалыгы ва хилнин ярамазлыгы себепли аны алманлыгын айттылар. 19 апрелде Беларусь дружба турбасы аркылы ортеттен келген нефтин хилнин чүрткесек ярамазлашканлыгын эглан этти ва нефтин хапаланмагынын чешмесинин ортеттин кеңишлигиндеги Самара Унече бөлүгүндө тапылгандыгын маалым этти. 25 апрелде Труаның Беларусь операторы Гомель Транснефт Дружба Орсетің нефтінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінің кетчен бөлі ғарқалы ақтырылмағыны дуам еттіренлігін айтты. Нефтің Польшаның үстінің ақтырылмағының кетілмегі оның Дружба Труваса арқалы етаты қырейдарларының Польшадағы ой Германиядағы нефт кәрханаларының шолсанында Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейлік бармазағын аңладияр. Дружба Труваса дүниады ең ұзын ой ұлы нефт кетчірежісі хатапланылияр. Dünyanın onlarca yurdunun liderleri 25 ve 27 aprelde Xitay'da geçirilecek kuşak ve yol forumuna katlaşmak için Pekin'e varıp başladılar. Xitay'ın 1 trilyon dolarlık inisiyativası Xitay'ı Avrupa, Afrika ve Asya'nın belirli bölükleri ile birleştirmek için tezde demir ve kara yollar, port ve enerji infrastrukturalarını üretmeyi göz önünde tutuyor. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği'nin ençeme yurdu Xitay'ın proyektini ve onun regional infrastrukturalara maya yatırmağını yazdırıp Pekin'in kevr ötüyen yurtları üzülüşüp bilmecek bergülere batıryanlığını öngü sürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları iş olsan da Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın premier-ministri İmran Khan ve İtalya'nın premier-ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyativasını goldaptı. Avrupa Birleşiği'nin ahtaları Germania ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolladılar. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü ibermedi. Hıtay öz inisiyativasını 2013 yılda ıgılan edildi. Delveri proyektlere 90 milyard dolar yatırdı Xitayın bankları. Daşar yurtların hükümetlerine adından 200 milyard dolar mötçüverinde kart verdiler. Tigirli halkara yürüyüşün katnaşıcıları Aşgabatda vardı. Türkmenistan'ın haber serişlerinin malumatlarını göre, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Maraton'un katnaşıcıları 25 aprilde yerden Mardin Türkmen payitahtına varıptır. Afgan sportmenlerini Türkmenistan'ın spor ve yaşlar siyaseti ministerliğinin işgarları şeyle de Afganistan'ın Türkmenistan'daki diplomatik idaralarının vekilleri karşı alıptır. Bu tigirli yürüyüşün indiki tapkırı Balkan vilayetinin teritoriyasından geçer. Ve Maraton'un umumi uzunluğu 4000 kilometreden kovrak. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşikimizi devam ettiriyoruz.